Danas je potekalo že 58. srečanje z nevladnimi organizacijami pri Varuhu. V mojem mandatu je nekoliko spremenjeno in sicer smo en mesec pri Varuhu, naslednji mesec na terenu, tako da smo si v tem času ogledali že kar nekaj težav, ki jih imajo in na katero opozarjajo predvsem civilne inicijative širom Slovenije. Današnje srečanje pa je bilo namenjeno odgovorom na številne vprašanja civilnih inicijativ za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano magistra Dejana Židana. Rekordno število civilnih inicijativ je prišlo in posameznikov, postavili so že naprej številna vprašanja. Tudi minister pa je pripeljal zelo obsežno ekipo, kar 10 jih je prišlo z njim, tako da so odgovarjali in še bodo, ker smo morali prekiniti zaradi vas ta dogodek, vendar se še nadaljuje na zelo številna vprašanja. Pa mislim, da je prav, da damo besedo kar ministru, ker je vsakemu podal ustrezen odgovor.
Ja, hvala, gospa varuhinja, spoštovane gospe, lep pozdrav. Jaz sem vesel, da sem imel danes ponovno možnost, da skupaj z sodelavci se odzovem na pobude, ki so prišle. Sem do gospe varuhinje, moram povedati, da večina pobud je takšnih, ki pomembno posegajo na področje varovanja narave in na področje okolja. Onih tipičnih kmetijskih pobud je bilo relativno malo. Pogovarjali smo se recimo o tem, kakšna voda naj bo za namakanja. Tista novost, ki je, da država v bistvu bo čez nekaj tedno tudi imela formalno tehnološka navodila za namakanje, glede na konkretno stanje voda. To je en velik korak naprej za Slovenijo. Pogovarjali smo se nekaj tudi o gozdu, tako o potrebi po ohranjanju odprtosti gozda, kar tudi sam zagovarjam, potrebi povečanju površin v državni lasti. Tu moram povedati, da samo letos bo država namenila nekaj čez 6 milijonov za nakupe novega gozda. Samo ocenjujem, da to daje možnost, da kupimo več kot 1000 hektarjev. Krati pa tudi v bistvu za tem, kako naj bo odprt tudi zasebni gozd. Predstavniki lovcev so pa tudi zelo jasno povedali, da želijo biti bolj vključeni, bolj slišeni, kar se tiče njihovih argumentov pri načrtovanju upravljanja za divjadjo. Ob tem bi rad podaril, da lovski posveti oziroma posveti na krajevnih območjih še niso končani, tako da do mene še niso prišli predlogi. Sem se pa tudi za predstavniki lovcev dogovoril, da pridejo do mene strukturirano in da odpremo vsa vprašanja, ki se njim zdijo pomembna. Lovci so pomembna nevladna organizacija, ki dela v javnem interesu in mi bomo seveda tudi prisluhnili. Pogovarjali smo se tudi o zelo konkretnih stvari na posameznih kmetijah, onesnaževanja ali neonesnaževanja. Snaževanje. Tako da je zelo dober pogovor. Ja si želim, da me čim prej gospa varuhinja ponovno povabi.
Jaz sem tudi vesela, ker je bilo rešenih tudi nekaj konkretnih zadev z obljubo ministra, da bo nekatere zadeve takoj preveril, da bodo njegove službe ukrepale. Obljubljen je bil tudi sestanek z nekom, kar je že planirano, tako da so predstavniki civilnih inicijativ zadovoljni. Odprto pa je bilo tudi vprašanje, ki se pojavlja te dni, varuh narave. Zaprošena sva bila oba za svoje stališče. Sama sem povedala, da ta možnost obstaja tudi ob varuhu človekovih pravic v Sloveniji, vendar je varuh že v preteklosti, ko so bile podane težnje po recimo varuhu otrokovih pravic, povedal, da to lahko pomeni slabitev naše institucije. Ljudje si zagotovo tudi v teh časih ne želijo še več dodatnih institucij. Sama menim, da ravno tako srečanje, že 58. bile so tudi v preteklosti, kaže, da smo še kako dejavni na področju okolja, prostora in tudi narave. Tako da stališče ministra ga pa lahko sam predstavi.
Moje stališče je zelo podobno. Mi imamo inštitucije, če pomeni, da bomo imeli več inštitucij varuhov, varuhin, pomeni, da bomo moč posameznih inštitucij drobili, kar je pravno obratno, kar si želimo. Jaz si želim, da pride čas, da inštitucijam, ki jih imamo na razpolago, da jim omogočimo, da se dodatno okrepijo in ne da iščemo reševanje nekaterih čisto operativnih dnevnih težav na ta način, da ustanavljamo inštitucijo na inštitucijo, tako da povsem podpiram mnenje gospe varuhinje.
Za zaključek bi morda povedala to, da z obzirom na tako veliko zanimanje in številna vprašanja, smo pri varuhu prvič organizirali to, da so bila vprašanja posredovana seveda vnaprej in tudi že na PowerPointu, tako da se niso ponavljala in smo zelo skrajšali čas za odgovore. Ekipa ministra pa je bila na nje že vnaprej dobro pripravljena in so odgovarjali tekoče, tako da nismo porabili več časa, kot je bil predviden.
Če lahko vprašanje, zdaj glede varuha narave, če sem prav razumela, vi dva nista, ne podpirata, da se posebej ustanavlja, kdo je potem pristojen kot varuh narave, kdo se pare?
Zdaj, sam sem se srečal tudi v času, ko sem bil okoljski minister, dobro leto, kakor tudi kot kmetijski, prehranski, gozdarski, ribiški minister, sem bil minister za naravne vire in tisti, ki me pokliče, da odgovarjam na vprašanja, tako neposredno varuhinje je naša konkretna varuhinja, ne? In to vprašanja so zelo natančna, zahtevajo natančne odgovore, pogovori so zelo resni, potekajo sicer v prijateljskem vzdušju, vendar izjemno resno, pričakuje se, da se mi odzovemo, jaz upam, da je varuhinja za našim odzivom zadovoljna, tako da mi vidimo, da to vlogo, kakor mi razumemo, že sedaj varuhinja uspešno opravlja.
Mi smo tudi po svoje veseli, kajti ministra sem srečala v drugačni vlogi. Takrat je bil tudi varuh oziroma minister za okolje in prostor in seveda je s kmetijstvom lahko včasih tudi prišel v nasprotje, tako da mislim, da je ta vloga in delitev, sedaj imamo ministrico Majcnovo, ki smo jo gostili dva dni nazaj, pomembna in da to svoje delo opravlja, odgovarjajo na vsa naša vprašanja, seveda pa jih pri varuhu dobimo veliko več z področja okolja in prostora in tudi danes je minister ugotavljal, da marsikaj, kar je bil vprašan, ne spada v njegov resor. Ministrici tudi Celjska Kotlina je bila tokrat na vrsti, tako kot je pri ministrici za okolje vedno in je odgovoril, da gre pač za pristojnosti drugih ministrstev.
Mogoče bi vi izpostavili kakšno najbolj perečo temo po vašem mnenju, ki se nanaša prav na področje kmetijstva?
Vse te teme so tudi teme današnjih pogovorov. Torej, ali imamo zdravo prehrano, kako je z odstrelom jelenjadi, kako je z kmetijskimi zemljišči, kako je tudi s kmeti, ki se znajdejo v nekem okolju, kjer so sedaj stanovanjske gradnje. Včasih je šlo za manjše kmetije, manjše onesnaženje, sedaj pa ljudje doživljajo to z ozirom na to, da so kmetije je veliko, veliko večje, blizu naselja, kot pravzaprav nesnaženje, kot moteče elemente in tudi to izpostavljajo varuhu. Seveda, kot rečeno, pa dobivamo veliko več pobud ravno na področju okolja in prostora. In zato je ministrica Majcnova, ki je bila pri nas deležna res veliko več vprašanj kot magister Žida.
A lahko še druge teme?
Če bom znal.
Ja, no eno je že tole v zvezi z jelenjadjo z odstrelom. Zdaj je na ministrstvu za kmetijstvo, da se odloči za končni predlog o odstrelu. Tukaj se pojavljajo pritiski enih in drugih in ali boste podlegli lovskemu lobiju?
Jaz lahko samo zagotovim, da načrtovanje dela z divjadjo bo vse naredil, da ne bo politični proces. To je eno bolj pomembnih strokovnih vprašanj, to tudi vprašanje, kjer zahteva zelo veliko usklajevanj na terenu, zato potekajo v vseh območnih enotah, mislim, da 13 ali 14, na trenutke to je zelo naporna usklajevanja in jaz pričakujem, da ko pridejo zadeve do ministerstva, so že v čim večji možni meri usklajene, tako kar se tiče nevladnih organizacij, kakor tudi stroke. Tako da ne bom dopuščal, da bi se v tem letu pa izvajal politični pritisk na to področje, ker to ni primerno področje za politično odločanje, ampak je za strokovno odločanje primerno.
Ali bo ta uredba, če se imenuje uredba, oziroma ta dokument, kako se že imenuje, torej kdaj bo sprejet po vašem mnenju in stopil v veljavo?
Ja, to je več lovskih načrtov po posameznih področjih. Kolikor sem zaznal, niti niso vsa področja predmet spora, ampak samo dve ali tri lokacije. Jaz pričakujem, da tudi tisti, ki so načrtovali, so prisluhnili tudi kakšnim opozorilom, mogoče novim strokovnim argumentom, predvidevam, da se znajo na to tudi odzvati. Ko bo prišlo na ministrstvo strokovne službe, bodo seveda preverile, ali so postopki potekali regularno, ali je bila stroka upoštevana, ne bo pa se ministrstvo o tej zadevi politično odločalo.
Ali menite še to zakon o zdravstveni dejavnosti, menite, da bo šel skozi naprej?
Kar se tiče socialnih demokratov, z nami je usklajen. Ja želim, da gre naprej, saj prinaša nekoliko izboljšano stanje, glede na sedanje, ni optimalen, ampak je boljši. Tako da, kakor program zmanjševanja čakalnih vrst, je tudi to primerno, da se čim prej začne realizirati. Sam pa si želim, da čim prej pridemo tudi do stabilnega financiranja zdravstva. Namreč sedanje financiranje je nestabilno v sistemu, tudi o boljši organiziranosti denarja primanjkuje, kar pa občutijo naše državljanke in državljani. Zato jaz iskanje rešitev na tem področju razumem tudi kot eden bolj pomembnih strukturnih ukrepov v Republiki Slovenije.
Dobili ste predlog zakona, interventnega zakona o podobnikih iz kmetijsko-gozdarske zbornice. Zdaj, ali ga boste posvojili, ali ga boste spremenili, poslali naprej na vlado, kaj se bo dogajalo, če lahko pojasnite?
Ja, poslali so nam ga po elektronski pošti, jutri nam ga tudi predstavijo, ko imamo redno mesečno srečanje med kmetijsko-gozdarsko zbornico in našim ministrstvom. Mi ga bomo pogledali, strokovne službe ga bodo ocenile in te ocene bom sledil.
Da bi še dodala to, da ker ste govorili o zdravju, je za nas tudi pomembna uredba o tleh. To je izpostavila civilna iniciativa Celje, ki vedno opozarja, da moramo paziti, da ne dvigujemo meje in s tem dovolimo večje onesnaževanje. To se seveda nanaša tudi na kmetijstvo, kaj ti ljudje v tleh pridelujejo. Marsika in hrana, če bi dvigovali to dovoljeno, bi bila seveda bolj onesnažena in škodljiva, tako da tudi o tem je tekla beseda.
Je bilo mogoče tudi kaj vprašanje na temo ohranjanja kmetijskih zemljišč, recimo v primeru Magne je bilo...
Ja, Umanotera je postavila vprašanje, kako daleč smo s postopkom določanja trajno varovanih kmetijskih zemljišč. So dobili informacijo, imam tudi občutek, da so bili zadovoljni za informacijo. Informacija je naslednja. Večina pravnih aktov je že sprejetih, tako da konec tega leta se bo pričelo umeščanje. Mi predvidevamo 350 tisoč hektarjev, to je prva novica. Drugo, kar tudi mogoče večina javnosti ne ve. Če pogledamo recimo z letom 2010, ko smo imeli v uporabi približno 470 tisoč hektarjev, mi do tega trenutka nismo izgubljali kmetijskih zemljišč, celo nekaj hektarjev večjih imamo, se pa je pomembno zmanjšalo zaraščanje. Če je bilo takrat čez 30 tisoč, je sedaj nekaj čez 15 tisoč hektarjev v zaraščanju in v naslednjih tednih bo pa objavljen ta dost inovativen ukrep, ko mu dali enkratno spodbudo, da se zaraščena kmetijska zemljišča z vložkom državnih 3000 evrov na hektar, odstranje grmovja, odstranje drevesa, kamne osamevci, da se zemlja zravna, da v denarju ostane tudi kot vložek kmetijsko proizvodnjo, tako da se računam, da bomo dobili, imamo vsaj potencial, da dobimo celo nekaj tisoč hektarjev novih kmetijskih zemljišč v uporabi.
Kaj novega v zvezi s teranom še?
Ne, sam pričakujem, da bomo danes mi že formalno poslali naš ugovor. Mislim, da ugovor je primeren, tudi razkritje nam je omogočilo, da na nekaj dodatnih točk opozorimo. Sam bi si želel, da bi bili dokumenti razkriti že od leta 2014, najkasneje 2014 naprej, ampak odreagirali bomo v roko.
Pa in kaj pravite o tem ugovoru?
Navajamo, kje vse vidimo vsebinske in proceduralne napake in zavajanja. Bo pa to tudi javni odgovor, tudi vam dosegljiv.